Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā klāt. Studijā Aivis, bet Sandris Jūra ir pie dabas. Ar ko kopā un par ko būs stāsts, Sandris tūdaļ pavēstīs.
Radio Vilks dabā šodien ir dabā. Esmu atbraucis uz Talsu Paugurainī. Talsu Paugurainī dzīvo latvisko tradīciju terapeite. Tā mēs vienojāmies, ka mēs tev tā saucam. Aiva Daugša. Sveika!
Sveiks!
Ir ziema. Ir salgriežu laiks, salstāvi laiks. Runāsim par šīm te latviskajām tradīcijām, par šo te dzīvošanu saskaņā ar dabu. Tev šeit ir folkloras taka, tā viņa saucās, ar dažādiem simboliem. Šeit ir skaista vide. Iesim pa sniegoto taku šīs stundas laikā un mazliet vētīsim latviskās tradīcijas, kā tu viņas piekop, kā tu viņas saproti. Mazliet dalīsimies ar šo te informāciju arī mūsu klausītājiem.
Man prieks. Man prieks dalīties ar to, ko es zinu. Un pilnīgi pareizi tu precīzi pateici, kā es to saprotu. Jā. Jo varbūt pēc 5 gadiem es būšu vēl gudrāk un mazliet savādāk jau kaut ko sapratīšu, bet šodien es saprotu tā, kā es to saprotu un pastāstīšu arī citiem.
Lieliski. Tātad varbūt sāksim ar to, cik seni jau tu dzīvo šeit Talsu Paugurainis mežos pakalnos.
Nu šeit jau nav maz, bet nav daudz. Arī no 2005. Gada tas ir 19. Gads būs. Mēs šeit atnācām tīri nejauši dzīvot tieši ūsiņos. Un ūsiņi bija pirmie arī svētki, ar ko mēs šeit sākām. Un ūsiņš ir tāds zināmā mērā atskaites punkts šeit, dzīvē šeit, mežā. Un tie būs tagad 19. Ūsiņi tad pavasarī. Bet vēl līdz pavasarim jātiek.
Uzreiz paskaidrojam, kas ir ūsiņa?
Ūsiņš ir saules vedējs, kas atved mums pavasari. Tas ir maija pirmā dekāda. Citā literatūrā minēts ir 7. Maijs, citā 9. Maijs, bet katrā ziņā tā ir pirmā dekāda. Un tad tiek svinēta šī te ūsiņa diena. Un daudziem starp citu ir tā, ka viņi jauc ar jurģiem. Jurģi ūsiņi. Tā kā, nu, vai te vārdiņi nevar likt. Jurģi ir jurģi, kad pārcēlās no vienas vietas uz, kad jurģojās, jā, no vienas vietas uz otru vietu. Un vēlāk, tie ir aprīlī, bet vēlāk 7. Maijā, nākošā mēneša, tas ir pirmā dekāda ir, kad tiek svinēti ūsiņi, un tad jau visas pārcelšanās ir aiz muguras, ir moderni sakot noparkojušies pie jauniem saimniekiem, tie, kas šos saimnieks maina un tā. Un tad ir šie te svētki ūsiņa diena. Ūsiņš ir saules vedējs, zirgu dievs, jeb agrāk bišu dievs, kārtības turētājs saimniecībā. Un, protams, ka tas tiek godināts, jo kas tad bija saimniecība bez zirgiem, un bez lopiem. Jā, zirgs, tas ir mūsdienu traktors, un ja nav traktors, tad nav ko ēst, vai ne?
Tad tu pats esi traktors.
Jā, diemžēl cilvēkam nav tā zirga jauda. Jā, mašīna pat pēt sauc zirga spēkos, jā, motoru jaudu. Nu, tad zirgs, lai šie lopi būtu veseli un skauģi nenoskaustu, tad dažādi riti šajā dienā tiek veikti tieši lopu auglībai, veselībai, jo tā, no tā ir atkarīga iztikšana. Tā.
Bet vai nav tā, kad šajā te laika posmā diena kļūst garāka par nakti?
Šajā?
Nu, ūsiņos.
Par ūsiņiem vēl. Ūsiņos jau ir diena garāka par nakti, jau ir, jo tā kļūst lielā dienā garāka par nakti. Pats nosaukums jau saka lielā diena. ka diena paliek lielāka. Pirms tam ir vienādības, un tās ir, kad nakts un diena ir pilnīgi vienādas, un nākošā diena aiz vienādībām ir lielā diena, jeb šodien sauktās lieldienas. Ne tās, kas kalendārā, tad mainīgās datumos, tad aprīļi, sākumā aprīļa beigās, ja. Bet senčiem mūsu latviskajās tradīcijās tā ir lielā diena, kad diena paliek lielāka.
Šobrīd ir, varētu teikt, tieši otrādi. Diena ir pavisam īsa, mēs jau to redzam. Un tātad saulstāvju, saulgriežu laiks, starp citu, kā tu sauc šo laiku, kurā mēs šobrīd atrodamies, tātad, nu kā kurš klausītājs klausās, 19. Datums vai sestdienas diena, tātad, nu šis ir tas saulstāvju laiks, saulgriežu laiks, kā tu viņu komentētu?
Šo laiku es saucu par ziemas saulstāvjiem, un pašu svētku svinēšanas laiku par Ziemassvētkiem, jo tie patiesībā no visa saules apļa gada laikiem ir vienīgie svētki, kuros pašā nosaukumā ir vārds svētki, Ziemassvētki. Nevienus citus, nu, ja mēs runājam par astoņiem griežu laikiem, ja, tad nevienos citos nav vārdiņš svētki iekšā. Ziemassvētki ir šis vārds svētki. Un, protams, ka tie nav nekādi klusi svētki, kā to nu, māc kristietība.
Klusa nakts, svēta nakts un tā tālāk.
Jā, nu visas naktis ir svētas un dienas arī. Un vispār laiks ir svēts. Jā. Bet tie ir, mums latviešiem visi svētki ir ar skandēšanu, ar ēšanu, ar rotaļām, ar dziesmām. Kādi klusi, kas ir klusi? Klusi var darbu darīt arī, kaut gan labāk veicās, ja dzied. Tā kā saulstāvji, kāpēc saulstāvji, kad saulīte stāv? Vismaz trīs dienas, ja kā kur gadu, ziemā, tas ir augšā un vasarā apakšā, ja pretējie stāv, tāpēc tie ir saulstāvji. Rudenī pavasarī, kad ir vienādības un tikai pagriežās, ja tas dienas un nakts attiecību garums, tad ir saulgrieži, pagriežās, a tur stāv.
Tās ir trīs dienaktas, kad saule, pareizāk sakot, diena ir visu laiku vienā garumā.
Jā. Ja paskatās kalendāros, kur, nu tagad jau internets ir arī, kur ir pierakstīts cikos, pēc pulksteņu laikiem, cikos saule lec, cikos riet, tad viņa vairākas dienas lec un riet vienā un tā pašā laikā. Un tieši šis laiks ir tas laiks, tās dienas, kad visas gana labas darīt tās darāmās lietas, ja tur tos rituālus, jo mums to tradīcija ir diezgan daudz, un tā kā tagad vienā dienā to tā kā jāiespēja, ja, tad tas nav iespējams. Tas nav iespējams, jo senāk tās bija vairākas dienas, ja, tāpat kā arī uz Jāņiem. Ja. Tieši tā, kad tu iestās zāles lasīt vienā dienā, visu sētu pušķot, visu uguņus likt, tie ir darbi, un lieli darbi, es pa šiem gadiem to darot un gatavojoties svētkiem ļoti labi zinu, kādi darbi tie ir, un cik laiku un enerģiju un sviedrus tas prasa, un ziniet, es teikšu tā, mīļie klausītāji, ka tos darbus darot, tie ir tie svētki, jo pati svinēšana ir tāds punktiņš uz i, ja? Jo šo svētku sajūtu rada tieši šie te gatavošanās darbi. Un ja tu neesi pie šprices un netiec viņus darīt, tad, nu, tad es nebrīnos, ka cilvēks saka, ai, man nav svētku sajūta. Ja atbrauc tikai nosvinēt, ja, bet tad, kad arī saimnieces, kas paši varbūt mājās cep lācmaizes un pīrāgus, ja, viņām jau tie ir jau svētki. Viņas ir šais noskaņās un viņas nekad neteiks, man nav svētku sajūta. Ja, kad māja smaržo pēc piparkūkām un tā tālāk. Šie te visi darbiņi, tie arī ir tie svētki.
Radio Vilks dabā.
Turpinām reportāžu Aiva Daukša, latvisko tradīciju terapeite, saruna par salstāvju laiku. Tātad šis laiks, kas šobrīd ir mums dabā, kalendārā. Un saki lūdzu, Aiva, kā pati tu svini, kuras pie kurām tradīcijām tu pieturies? Kas tev šķiet būtiski? Kādas latviskās tradīcijas piekopt šajā te salstāvju laikā?
Tā, ziemas salstāvi. Tā kā jau minēju iepriekš, ka mums to darāmo darbu daudz un vienā dienā tos nevar izdarīt, bet tā kā mani pasākumi šeit ir atvērti pilnīgi jebkuram interesentam, tad nu, kaut kā tas viens vakars ir jāsavelk kopā. Un tad, nu, protams, tas ir bluķis, protams. Kaut gan senčiem tas bija atsevišķs bluķa vakars, ja. Bet kas tad tas ir? Tā ir viena lieta, ko mēs darām obligāti. Tā var būt arī pagalīte. Ja. Šodien ir citi laiki, mēs nedzīvojam viensētās, tur trijām, četrām paaudzēm. Dzīvojam, bet ne tādās saimēs. Jā. Vairākums dzīvo daudz dzīvokļu namos, pilsētās. Jā. Bet to nodomu, to uzdevumu, neviens nav atcēlis, ka var izdarīt arī šodien. Nav mums jāatgriež tie vecie laiki. Jā. To pagalīti var katra ģimene skrāpēt arī dzīvoklī. Tikai viņi nesaprot, kāpēc tas būtu jādara.
Tieši mans jautājums, kas ir šīs tradīcijas pamatā?
Jā, un šīs tradīcijas pamatā ir viena unikāla iespēja cilvēkiem, ģimenēm, katram atsevišķi, individuāli un visiem kopā. Un dižmātei vai ģimenes mātei turēt savu dzimtas enerģiju balansājam. Tas ir bluķis, kad cilvēks var ierakstīt bluķī visu gada pārskatu. Es pat viņu arī saucu pa gada bilanci. Ka tas ir tāds meditatīvs process, kur telefons jānoliek malā, lai netraucē, neiztraucē. Ja? Un izejot visam gadam cauri, ir jācauc atmiņā viss, kas nav bijis tik labs, no kā vajadzētu tā kā atbrīvoties. Tai skaitā slimošanas, tai skaitā kaut kādi neveiksmīgi darījumi, līgumi, jebkas.
Tic man, cilvēki zina, kas ir neveiksmis.
Jā, es ceru, ka viņi gada griezumā ir apjautuši atpakaļ gaitā, kas nebija izdevies. Visas neizdošanās, viss, kas ir negatīvs bijis, to visu mēs domās, ja, atsaucam. Un atceroties šo te mums arī sajūtas ir klāt, ja? Un tā mūsu roka, kur plaukstā satiekās visi meridiānu gali, tāpat arī pēdās, ja? Bet šī gadījumā roka ir tā, kas to darbiņu dar. Un to īlenu vai naglu vai nazīti, jeb kādu asu priekšmetu, ar kuru var viens krāpēt, ja? Mums tas ir mūsu personīgais enerģetiskais lāzerīts. Ar to domu, ar sajūtām mēs pa to roku, pa šiem meridiāniem, šo te enerģiju atdodam tai pagalē, tai bluķī. Ja?
Skrāpējot kaut kā viņu vai?
Jā, tieši tā, ar emocijām skrāpējot iekšā. Vai tur taisni, vai šķērsām, vai krustu šķērsu, vai apļos. Un tā katrs ieskrāpējot, rodās neapzināti raksti. Tāpēc arī saka bluķa izrakstīšana. Neviens jau viņu tā smuka un apzināti, kā zīmes tur neliek un nerakst. Tas tiek šādā veidā iesaskrāpējot izrakstīts. Ja? Nu, lūk.
To dara viens vai visi ģimenes locekļi?
Visi pēc kārtas.
Visi pēc kārtas, kas piedalās tajā rituālā?
Jā. pat, ja arī kāds ir slims uz gultas, var to darīt. Un nebūt klāt pie nodedzināšanas, bet viņš to savu ir atdevis. Tas ir tāpat kā uzlādējot ūdeni, ierunājot, ja, tāpat mēs uzlādējam šo te bluķi. Tikai šī gadījumā mēs viņu ar visu slikto uzlādējam. Un tad, kad viņš ir negatīvi uzlādēts, tad viņš ir tā kā magnēts, putekļsūcējs, kad velkot, viņš tā kā no... Zināmā, tā kā mums ir auri, ja, zināmā amplitūdā visu slikto savelk iekšā tai bluķī.
Tāpēc ir šis bluķis jāvelk.
Jāvelk, jā. Jā, tā, kādreiz viņu vilka, viņš bija liels, ja, paliels, viņu vilka vairāki cilvēki, viens mums nevarēja pavilkt, vairāki un tā pievienojoties no sētas uz sētu un katrā sētā kaut nākot kādam palīgam klāt pa visām apkaimes viensētām. Un galā viņu liekot uz uguns, un viņš dega vairākas dienas, 7, 9, ja tie mūsu maģiskie skaitļi, un tad gāja katru dienu arī vērot, kā šis bluķis deg. Nu, pareizāk sakot, ne jau, nu viņš visas dienas ar liesmu deg, viņš gruzd, ja, un tad atkal skatījās, kā viņš ir nogruzdējis, kur vairāk, kur mazāk, tur gali, vidus, kas tur veidojās no izgruzdēšanas pa formām, Un no tā atkal tulkoja, kāds būs nākošais gads, jo jebkurās latvisko tradīciju darbībās es saskatu, ja, jo es jau šeit varu tikai to savu viedokli sniegt. Saskatu to senču raudzīšanos nākotnē. Ja. Es negribētu viņu teikt zīlēšanu vai vēl kaut kā, ja, bet šajā te dabas un šajos ritu procesos, ko viņi arī darīja, Viņi tulkoja turpmāko laiku, ja, skatījās un, no tā arī, tā, un tā arī dzīvoja.
Un tad ar to bluķi, bluķis tātad tiek vērots, pagalīti, protams, sadegs diezgan ātri, tur nebūs daudz ko vērot, bet tātad ugunskurs ir arī viena no ļoti būtiskām sastāvdaļām.
Jā, un tā ir nākošā, ko es arī būtu minējusi, ko noteikti mēs daram. Kuram šo te rituālo uguni. Tas nav uguns, pie kura desiņas cept, ja, pie kura uzēst. Kaut gan var rituālo ēdienu uzlādēt arī uz šīs uguns un apēst. Ja. Bet tas atkal tāds tīri rituālisks, simboliska darbība būtu, ja, ne jau paēšana. Bet jā, tā uguns rituāls tas ir atkal, ko visos svētkos dara, ja, kurina uguni. Un tad liek uz šīs uguns. Jā, un pareizi saki, ka tās pagalītes negruzdēs nedēļu, protams, jā, bet darot to gadu no gada, ļoti labi var redzēt, kura pagale ir apstrādāta enerģētiski un kura nav, jo viņas pat deg ar savādāku liesmas krāsu. Šīs te negatīvi apstrādātās pagales, Viņas ne tā kā tu parasti, ka malku dedzini, nu kāda ir liesma? Kāda ir liesma? Kādā krāsā?
Zilā, sarkan, dzeltenā tādā.
Jā, nu bet tādā siltā. Jā. Parasti viņi tādā siltā, oranžīgi, dzeltenīgie, sarkanīgie toņi, jā, mazliet zilais, bet tad, kad ir apstrādāta viņa ar šo te negatīvo visu.
Nu, uzlādēta.
Jā, viņa reāli tā kā gāze deg ar vairāk zilo krāsu iekšā, tādos augstos toņos. Ir tas tāds gaiši dzeltenais un tas tā zilganā pieskaņa ļoti redzama. Ļoti redzama. Un to pilnīgi vērotājs var redzēt, ja viņš vēro. Jā, mēs jau tagad tā, nu, 5 darbos jāstrādā un tad nav laika tā pavērot, kā kokiem lapas izplaukst, bet to var redzēt, jā.
Bet tātad ugunskurs arī ir rituāla sastāvdaļa, tur tiek dedzināts tas bluķis, kas vēl saistās ar ugunskuru?
Jā, ar ugunskuru, kā mēs tā varam sevi apdalīt nekad. Protams, ka visos uguns rituālos arī mēs sevi attīram, jā. Jo nu, jau pat ir zinātniski pierādīts, ka katra cilvēka šūna satura uguns enerģiju. Tagad jau tā vispār nevar to zinātni teikt skaļi, ja, jo ticības zudus viņai ir. Bet tā kā kādreiz mēs zinājām un skolā mums mācīja, ka mēs esam tur 70 un cik tur tie 6% ūdens, ja, tad arī tagad zinātniski ir pierādīts, ka katra mūsu šūniņa satura šo uguns enerģiju. Un es neesmu dzīvē sastapusi cilvēku, kas man teiktu, man uguns nepatīk. Visiem patīk, jo viņi ir, nu, viņi ir silta, viņi dod siltumu, viņi dod gaismu, viņi mūs pabaro, ja viņi mūs sasilda. un kuram nepatīk raudzīties kamīnā vai plītī vai tā pašā svecītē, kas mums automātiski tā kā prasās iedecināt tad, kad saulīt sāk īsāk loku mest. Mm-hmm. Un tad, kad saulīt atkal plašāk loku met, mums kaut kā automātiski pat vairs neprasās tā svece. Mēs pat nepiefiksējām, kurā brīdī mēs beidzām viņu dedzināt, ja? Nu tā, regulāri. Ja? Mm-hmm. Bet ziem ir tas laiks, kad mums šīs liesmiņas ļoti, nu, ļoti silda sirdi. Ja? Un ne tikai. Viņas pabaro mūsu katru šūnu ar šo te enerģiju. Un viņas arī attīra mūs enerģētiski. Enerģētiski, ja to saucamo auru, kas mums apkārt viņa attīra. Tā ir viens no attīrīšanās veidiem. Un to stāvot uguns ritā, nu, tu nevari nesaņemt. Ja? Plus, protams, kad uguntiņai arī dod ziedu, zieda došana, tā ir ziedojuma došana. Ja? Mēs uguntiņu dodam, nu tā kā tam dzīvē būtu jābūt. Mēs kaut ko dodam, lai viņi izpilda mūsu vēlmes. Ja tā apmaiņa notiek.
Un kas tur tiek dots?
Un dod, parasti dod kaut ko, kas ir no mājas, ar mājas enerģiju un piesūcies jau kādu baramu vielu, vai tie ir zirņi, vai tie ir, tās ir pupas, vai tie ir griķīši, vai tās ir auzu pārsliņas, vai tās ir vecās tējiņas. Nu tāds kaut kas, kas ir mājā stāvējis virtuves plauktā, kas jau ir ar mājas, ar ģimenes to auru enerģiju piesūcies. Un šo te ziedo uguntiņai pretī arī lūdzot to labo, ko mēs vēlamies, ja, sev, ko mēs vēlamies, jo tā, nu tā plānu, lielāku plānu mešana notiek metiņos, kad metus. Un šī te metu mešana, tā jau ir šo te plānu nākotnes, ja, gadam kā minimums vismaz, ja, uzlikšana, ko mēs gribam sasniegt. Tā notiek tad metiņos. Ziemas svētki, tas tāds, kā jau es teicu, tāda gada bilance, kad mēs varam atbrīvoties no visu, no kā mēs patiešām vēlamies atbrīvoties, attīrīties, uzlādēties, uzņemt enerģiju, pabarot savu ķermeņu šūnas un to visu. Jā, tas ir numur divi uguntiņa, ko mēs noteikti daram, un trīs, ko mēs noteikti arī daram, ja ir kādas rotaļas iziet, kas ir aizmirsies, protams, dziedam daudz. Mm-hmm. Viss kaut ko dziedam, arī pie uguns dziedam, spēka dziesmas, bet nu, arī tādas īsti Ziemassvētku dziesmas, arī bluķi velkot dziedam, ja. Un protams, ēšana. Ja. Ēdot, mēs gan viens ar otru satiekamies vairāk, ja, tuvāk.
Tā ir tēma, kas baigi nav jāapspriež. Ēšana visiem tā kā skaita.
Jā, mēs arī laimes lejam, jo es jau teicu, mums jāpaspēj vienā dienā to izdarīt. Ja. Tā to varētu darīt vairāk trīs dieniņas. Ja. Mēs arī laimes lejam, mēs arī pazīlējam, mēs arī vaskas veces sev satinam, ja, kad visa kamīna telpa mums pēc vaska tad skaisti smaržo. Mm-hmm. Un šīs te smaržas nepavelti ir aromaterapija, nepavelti ir krāsu terapija, ja, kad mēs caur acīm tagad ziemā ar šo balto dziedināmies. Ja. Mm-hmm. Un dziedāšana jau arī ir sevis dziedināšana. Tā kā es gribētu teikt, ka visas tās lietas, ko mēs darām tradīcijās, ir sevis labā, sevis un neviena cita. Mēs sevi tādā veidā dziedinām, jo arī dziedāt ir sevi dziedināt, jo mūsu tautas dziesmas ar visiem saviem skaistajiem piedziedājumiem katros svētkos, katros gada laikos, kas ir savādāki, mūsu dziedē. Un te teikt, man nav balss, man tur skolā teica, ka lācis uz auss uzkāps vai otru kaut ko. Tās ir pilnīgas muļķības. Es saku tā, ja tu vari runāt, nu, ja tev skaņa artikulējās ārā, ja, tad tu vari arī dziedāt. Jo šeit ir kā māku, tā maunu. Ja. Un tautas dziedāšana ir, ka tev vārdi nav jāzina. Tad tu teici, es nemāku, es jau tur nezinu vārdus. Jo visas tautas dziesmas dziedāšana ir tie, kas zina, sauc un viss atkārto. Viss ir divreiz un atliek tikai dziedāt līdzi.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Ba,
Turpinam reportāžu no Talsu Paugurainas. Un esam izrunājuši par saulgriežiem, par saulstāviem. Un šobrīd, skatoties jau, varētu teikt, ka gads ir sācies no jauna, jauns cikls. Un šajā te laikā, kad mediji un vispār pasaulē liekas notiek kaut kādas nepārāk saprotamas lietas, kari, konflikti un tā tālāk, un normāli skatoties uz to visu, normālu parastu cilvēku tas iespaido, tu pats vairs nesaproti, kur sākums, kur gals un tā tālāk, un man liekas, ka šīs te latviskās tradīcijas un mūsu senču saknes, mūsu pašu saknes ir tās, caur kurām varētu mēģināt meklēt sevi, savu harmoniju, mieru un kaut kādu balansu pasaulē. Saka, lūdzu, Aiva, kāda tev ir mazie padomi tieši no latviskās dziņas, tu kā latvisko tradīciju terapeite, kas ir tas, ko tu rekomendē ikdienā, varbūt ik nedēļu, ik mēnesi, ņemt no šīm tiem latviskajām tradīcijām, ieviest viņas dzīvē, lai mēs varētu harmonizēt sevi?
Jā.
Nu, tāds jautājums viņš neko sev.
Tāds neko sev. Par to, kas notiek visā pasaulē, tur nemaz nebrauksim. Iekšā šai tēmā, bet konkrēti pieturēšos pie tā, kā tu man jautāji, ko darīt šajā te laikā un kā sevi, nu, tā kā, lai neieslīgtu kaut kādās dumjās domās un depresijās, pasarga Dievs. Bet ne tikai šinī laikā, bet vispār, ko es iesaku cilvēkiem, celties ar lūkšanu un gulties ar lūkšanu. Ne no Bībeles, man, protams, tās ir dainas. Jā. Un ritmiski atkārtojot vienu un to pašu dainu, tad tā kā tāds ritenīts rodās ritms, jā. Un ja ir ritms, tā jau ir lūkšana. Kas ir lūkšana? Tā ir lūku atvēršana visumam. Un kā mēs tur to augšā saucam, vai par Dievu, vai visumu, vai augstāko, vai katram tas ir savs, jā. Pie tā arī paliksim. Man tas ir dieviņš, jā, dieviņš, latviskais dieviņš, latviskā izpratnē. Un jā, un katru rītu, nu, es spontāni esmu izvēlējusies 21 reizi. Man tas 21, nezinu, varbūt padomu laiks, man iespaidu acīt tā un jau nepārskaitlis. Un 21, jā. Trīs reizes pa septiņi, nu tā, jā, atkal tā trīs un septiņi, man arī tie ir tādi mani skaitļi. Un es skaitu dainu šorīt agri celdamās, trīs vārdiņus viensacīju. Dievs laima mīļā māra, nāciet manim palīgā. Un tā 21 reizīti, un tas man dod dienai to jaudu, kad es zinu, ka man dieviņš ir palīgā.
Tad atrodiet kaut kādu tautas dziesmu vai vienalga kādu vārdu ritmu?
Kas katram tuvāks. Ja tas ir kristīgs cilvēks, tad tam noteikti būs kādi vārdi no Bībeles. Ja tas ir nekam neticīgs cilvēks, tad tas var izdomāt savu teikumu. Galvenais, ka tas ir tāds iedvesmojošs, ja, teikums, ko tu pasaki vairākas reizes, skandini vairākas reizes. Ja. Tieši tāpat arī vakarā, kad dienas darbi visi ir izdarīti un ka es apguļos, tad es tāpat atkal 21 reizi noskaitu dainu. Arī tā atkal man ir daina. Ja, paldies, saku Dieviņam, šī dieniņa nodzīvota, citu jaunu iesākdama lūkšu Dievu palīgā. Un tā ir tāda pateicība visai tai dienai, visam tam labajam vai ne tik labajam, kas ir bijis. Jo viss, kas ar mums ir, tās ir mūsu mācības. Kā dēļ mēs vispār šai pasaulē esam nākuši, un dzīvojam, un katram mums ir uzdevums. Ļoti daudz cilvēku, es zinu, ka arī man bija tā, ja, ka es nesapratu, kas tad ir mans tas dzīves uzdevums. Bet katram viņš ir, un katram sev vajag arī tad pajautāt, kas ir mans uzdevums, ko es gribu izdarīt šī dzīvē, ja. Bet visumā ziemas laiku ņemot rudeni, ja, kad paliek šie vakari garāki, kad tumsa ir, kad saka, ārprāts, man nepatīk, tas tumšais laiks, tas lietus, tie dubļi, tas sniegs, sniedziņš, nē, visiem patīk sniedziņš, bet atkal ātri tumš ir, ja, saulīt jau riet 15.40, ja, tātad, pat nav īsti pusdienas laiks, cits vēl pusdienas neviedz, ka jau ārēja tumš. Lasiet grāmatas, studējiet literatūru, kam tiešām nav vasarā laika vispār, ja? Ziema tas ir, un šis te tumšais laiks ir tik brīnišķīgs laiks, lai to darītu, beidzot. Lai iegūtu sev kaut ko jaunu, lai izlasītu sen gribētu kādu grāmatu, lai uztaisiet sev foršas procedūras.
Kino var skatīties arī.
Arī filmu kādu labu noskatīties. Nu, un, protams, neatņemami ejiet pirtī. Pirts ir tur, kur dvēseli ar dieviņu runājās. Tā ir tā attīrīšanās tiešām pārnestā nozīmē, garīgā nozīmē, smalkajā plānā. Ja? Jau pēc pirtiņas, kad no acīm nāk visi tie ārā nepavelti, saka, acis ir dvēseles spoguls. Mums notiek turpinās tīrīšanās, ja, jo katra pirtiņa mums vēl to iedarbību uz nedēļu atstāja līdz nākošai reizē. Ja. Tā kā pirts ir viena brīnišķīga lieta, kur jūs arī savu gribu kārtojat, ja jūs piespiežaties pēc karstām slotu vēdām iegulties sniegā vai ielīst āliņģī. Tas arī trenē jūsu gribu, un jūsu griba ļoti daudz nozīmē ikdienas dzīvē. No šīs te gribas ir atkarīgs pieņemt lēmumus un pateikt kaut kur nē vai kaut kur jā un izvēlēties kaut kādās krustcelēs savējamo ceļu. Ja, un neskatāties tik daudz to televīziju un visādas ziņu propagandas. Dzīvojiet saskaņā sevi un neļaujieties ietekmēm. Nu, vismaz es tā daru, man ir savas vērtības un pieturieties pie tām.
Meža ziņas.
Līdz ar atļautā limita 300 vilku nomedīšanu 15. decembrī ir beigusies vilku medību sezona. Konkursā sakoptākais mežs galveno balvu saņēmusi Liene Pašpura, kuru saimnieko Cēsu novada īpašumā Sildibenes. Bet no piekdienas 22. decembra ik vakaru Rīgas zoodārs būs atvērts līdz pulksten 21. Čužu purvā par teju 400 000 eiro atjaunota infrastruktūra un veikti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Un slēpošanas kalni plāno strādāt arī Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienu laikā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā.
Tātad Talsa Pauguraine, Aiva Daugša, terapeite, latvisko dzīves ziņu terapeite. Un paldies par visu to, ko tu jau mums stāsti. Un šobrīd noslēdzot sarunu, iziesim cauri visam gada ciklam. Tātad šobrīd mēs esam saulstāvu laikā, ziemas saulstāvjos. Un mēs zinām, kad ir jāņu laiks, ja, tātad vasaras, saulgrieži vai saulstāvji. Bet bez šiem diviem, kā saka, centrālajiem svētkiem, ir taču vēl latviešiem svētki, tādi, kas nāk no senatnes.
Jā, nu pirmkārt jau es teiktu, ka mūsu senči, arī es, dzīvoju pēc saules kalendāra. Saules kalendārs, tur notiek mūsu svinēšanas tie laiki, un fiziskie darbi tā kā vairāk tiek mēnesim pakārtoti. Nu, kad cūku kaut, ja, kad kāpos skābēt, un kad stādīt, kad ravēt šiem te mēnesfāzēm, ja. Bet svētkus mēs svinām, jā, pēc saulītes, Nu, es vispār saku, ka mēs esam saules tauta. Protams, ka mēs esam saules tauta. Un mums ir arī saules akmens, kas ir mans akmens. Mm-hmm. Mans tautas tērps arī vienos saules akmeņos tiek rotāts. Tas ir dzintars. Un jā, šobrīd ir ziemas svētki. Ziemas, kas nu tā kā saules kalendārā iezīmēs kā ziemas saulstāvji. Nu, nākošais mazais svinamais laiks.
Ne, varbūt pa tiem lielajiem un tad pa mazajiem.
Jā, nu, jā varbūt pa tiem četriem lieliem, ko varbūt vairāk vai mazāk katrs ir dzirdējis, un, protams, šos saulstāvis visvairāk zini. Ja? Četri lielie, tie ir faktiski arī tie mūsu četri gada laiki. Ziema tie ir ziemas saulstāvi ja, vai ziemas svētki. Pavasars, tā ir lielā diena, jeb lieldienas. Vasara, tie atkal ir saulstāvji, un tie ir Jāņi, jo tas ir nevis Jāņiem vārdiena, bet Jānis Dievs, jā, Jānīts. Un rudens, kas atkal ir saulgrieži. Mm-hmm. Jā, rudens, pavasars, saulgrieži, ziema, vasara, saulstāvji. Varētu mūs ne tikai saklausīt, bet saredzēt, es parādītu arī to saules kalendāru, ja, ko ļoti labu skaistu ir realizējusi Irēna Saprauska, kopā ar savu grāmatiņu, kur to griežamo disku ja, var pagriezt, un viss ir, kur ir svinamie laiki, kur viss kā gads dalās ar visām savaitēm, un ļoti skaisti. Ja.
Tu arī vadīji folkloras kopu?
Jā, gadus 7, bet es varu kļūdīties. Mani uzaicināja vadīt Laucienes folkloras kopu Treiteka, jo tā bija atkal palikusi bez vadītāja. Es to nekad dzīvē nebija darījusi un es negribēju piekrist. Es domāju, kāpēc man vajag kaut kādu folkloras kopu? Es jau tā dzīvoju vienā folklorā. Mm-hmm. Un tad man teica, nu, bet kāpēc nē? Nu, tas jau ir tas, ko tu dari. Un es jau tāds cilvēks, kam nepatīka, lūdzās, un es akceptēju, piekritu un nenožēloju, tur ir ļoti brīnišķīgas sievas. Mēs esam jau nu, vienotru iepazinuši un sauguši, un ir tā, ka man ir prieks, ka es arī viņām varu kaut ko dot, jo līdz tam viņas nebija tā svinējuši visu šos svētkus. Mm-hmm. Jā, un es arī priecīga, ka mēs varam ne tikai folkloru dziedāt un parādīt to citiem, bet arī saprast šo te folkloru un darīt šīs te tradīcijas. Tad mēs esam jau vairāk tāda tradīciju kopa, mm-hmm. Jā, ne tikai plika folkloras kopa, kas dara šo te, kas arī dod to sapratni citiem. Un nu jau pa 7 gadiem ir tā, ka man viņas ir krietnas palīdzes. Mm-hmm. Protams, viņas ir arī pie manas ciemos, kad man šeit notiek viss, kā lai man nav vienai jādzied tur, bet kopā, ja, nu, kuplāk skan. Nu un tā, jā.
Kas ir tas, ko tu parasti vēli sev, saviem tuvajiem, kam pievērst uzmanību. Mēs jau izrunājām visu tās, teiksim, tradīciju pamatus un tos, kam pievērst uzmanību, tātad uguns, bluķis, svētku svinēšana un tā tālāk, un ka tas var būt nevis viens vakars, bet tās ir 3 dienas vispār.
Kā minimums,
jā, un sadarīt mājas darbus un sakārtot, teiksim, tā sevi, savilkt bilanci, un lai varētu iet tālāk. Tāds kaut kāda īsa doma.
Tik daudz grib no manim kaut ko īsi. Jā, ko es parasti vēlu? Es vispār gribu vēlēt šajā laikā nepadoties kaut kādiem svešiem svētkiem. Es nesaku, viņi ir slikti. Viņi nav slikti, bet tie nav mūsu. Un tā kā mums ir labi ēst šo te barību, kas šeit augustā, mums ir arī labi mūs dziedēt tas, kad mēs darām tos ritus, kas ir mūsu. Un es gribu visiem vēlēt pieturēties pie savu senču tradīcijām, darīt to, un ja nesaprot, zvaniet man gal galā un prasiet, es paskaidrošu, kas un kāpēc tas ir jādara. Jo, ja es sapratu, tad ir prieks darīt. Un visiem es vēlu no Dieviņa veselību, no laimiņas skaistu mūžu un no Māriņas bagātību.
Aiva Daukša, Sandrs Jūra, speciāli Radio Vilks Dabā.
Paldies, Sandri, paldies, Aiva. Līdz ar to Radio Vilks Dabā ir izskanējis. 26. decembrī raidījums neskanēs. Tātad Radio Vilks Dabā ar jums tiekas jaunajā gadā uz sadzirdēšanos un laimīgu jauno gadu.